Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Četvrtak 11. maja 2017. godine u emisiji Rečeno i prećutano naša tema je bila izbor i postavljanje čelnih ljudi u institucijama kulture. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Rečeno i prećutano danas. Ja sam Tamara Vučenović. Danas je 8. mart. Naša tema nije danas ni 8. mart, ni prava i dan žena. Naša tema je zapravo između ostalog i vraćanje i obnavljanje dobrih tradicija kada je reč o objektivnom i analitičnom novinarstvu u Srbiji danas. Mi smo pričali o ovoj temi, kako sam ja rekla, 11. maja 2017. godine. Tada su sa nama bile Slađana Petrović-Varagić, urednica likovnog programa u Kulturnom centru Požega u tom trenutku, i Vesna Mirosavljević, novinarka, urednica portala za kulturu Seacult.org. Neka od pitanja na koje smo tražili odgovore bili su da li su za rad menadžera u kulturi potrebne posebne kvalifikacije, koji na koji način odlučuje o njihovom imenovanju i razrešavanju, u kojoj meri javnost može da učestvuje u procesu odlučivanja, poštuje li se zakon i odluke suda. Sada se ne napuštamo priče, dakle, kada su one aktualne i kada privlače pažnju medija, govori se mnogo o njima, te priče se tu ne završavaju, one se zapravo nastavljaju. Dakle, kako sam rekla, danas je 8. mart 2018. godina, pričat ćemo danas, kakva je danas situacija, zato dobrodošlicu želim Slađani Petrović-Varagić, istoričarki umetnosti i kulturnoj menadžerki. Dobar dan, dobro nam došli.
Hvala, hvala na pozivu.
I sa nama je danas i Stevan Vuković, takođe istoričar umetnosti. Stevane, dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam na početku rekla da ćemo se vratiti na priču Slađana, jer zapravo ovo što se dešava u proteklih nekoliko dana je, to su određene novine. Vest je da je radna grupa Evropske unije koja se bavi kršenjem ljudskih prava u oblasti umetnosti, Arts Right Justice, apelovala na lokalne vlasti u Požegi da se odmah okončaju pritisci kojima je od kraja 2015. godine izložena Slađana Petrović-Varagić. Ali evo, da sada ja ne bih čitala ovu vest koju smo preuzeli sa portala Seacult.org, ja ću vas da zamolim, Slađana, da nam kažete šta se zbilo u ovih godinu dana, šta je to zaista novo i šta znači ova podrška i ovaj apel.
Da. Pa u stvari, ta komunikacija sa ovom radnom grupom Evropske unije koja se bavi zaštitom prava umetnika i kulturnih radnika krenula je pa negde neposredno posle vaše ove prošlogodišnje emisije, negde tokom leta prošle godine. I praktično oni jesu saznali negde za ovaj, da kažem, moj slučaj preko kolega iz naše zemlje, preko kolega iz inostranstva, i sami su me kontaktirali tražeći zapravo informacije, jer oni su samo u toku 2017. godine u Srbiji obradili 5 slučaja kršenja prava umetnika, kulturnih radnika. I zapravo njihov cilj je bio da te slučaje do detalja ispitaju i da ih proslede dalje na razmatranje u Ujedinjenim nacijama, što je učinjeno krajem prošle godine. Moj slučaj njima bio izuzetno zanimljiv jer je, mislim, jedini od tih pet imao sudski epilog i bio je zapravo nekako nezamisliv tim pravnicima iz Evropske unije da postoje sudske presude koje nisu sprovedene u praksi. I kada smo mi zapravo njih obavestili da je nakon poslednje presude apelacionog suda, koja je takođe potvrdila da je moje razrešenje bilo nezakonito, ali da sud nije nadležan da se sada meša u vraćanje moje na to mesto, nego da je za to zadužen poslodavac, mi smo ih takođe obavestili da smo tu taj deo presude poslali na reviziju Vrhovnom kasacionom sudu. Onda su oni nakon svakih 7 dana pitali da li ima nešto novo, da li ima nešto novo, misleći da se to ipak kod nas nekako brže dešava. Međutim, i dan danas nema ništa novo i od Vrhovnog kasacionog suda mi nemamo nikakvu informaciju.
Mogu samo na trenutak ovdje da vas prekinem, da vas zamolim, budući da uvijek postoji neko ko nas prvi put sluša, ukoliko je moguće, samo da kratko zaista podsjetimo na čitavu priču.
Da, pa eto, ja sam zapravo od 2009. godine, bila sam godinu dana VD direktor Kulturnog centra Požega, nakon toga je bio konkurs, prvi mandat, i 2014. bio također konkurs i počeo je drugi mandat. U novembru 2015. godine došlo je do smene lokalne vlasti i zapravo, iako ja nisam bila član nikada nijedne političke stranke, nova vladajuća koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke sa predsjednikom opštine i danas vrlo aktuelnim Milanom Božićem, je više da kažem ne napala mene lično, napala je samo instituciju, napala je njen program. Zapravo u smislu da se tu prikazuje umetnost koja je vrlo nerazumljiva za šire narodne mase, da je sam kulturni centar svojim radom povećao gledanost reality show programa u opštini Požega, da tu nema preslica, džempera, da su tu japanske kukice i tako dalje, i razne druge neistine koje su bile izrečene u tom prvom obraćanju. Od objavljivanja mog demantija, koji je zapravo imao za cilj da zaštiti i samu ustanovu, a i struku, krenulo je zapravo vršenje pritiska tromesečno da sama podnesem ostavku, i nakon toga ja sam odolevala tim pritiscima. Praktično upravni odbor je predložio da budem razrešena iz nekakvog razloga ne povlačenja, zapravo ne refundiranja nekakvih sredstava od akciza za nabavljeno lož ulje, što naravno nije zakonska obaveza, nego jedna fakultativna stvar, da li to želite da uradite ili ćete ostaviti taj novac u republičkoj kasi. Nakon toga Viši sud u Užicu, a potom i apelacioni, potvrdili su da sam ja razrešena nezakonito, ali se zapravo u praksi ništa nije promenilo. Predsjednik opštine Požega je vrlo često davao izjave da će se oni izmigoljiti zakonu i da se, dok je on predsjednik opštine, ja nikada neću biti rukovodilac te ustanove, i čak je i najavio zapravo likvidaciju same ustanove u godinu dana pre nego što se ona desila, rekavši da dok sve te sudske presude dođu prosto na izvršenje, više ustanove možda neće ni biti, i to se zapravo i desilo. Da. Prošle godine u toku našeg gostovanja u vašoj emisiji bio je raspisan konkurs za direktora, uprkos toj sudskoj presudi, i novi direktor, to je tadašnji VD i posle direktor, imenovan je negde u maju, junu, a već u novembru je ustanova likvidirana i svi radnici su dobili otkaze, a potom je spojena sa drugom likvidiranom ustanovom koja se zvala Sportski objekti i sada se to zove Sportsko-kulturni centar i tako dalje.
Ja sada u ovom prvom delu da damo reč i Stevanu. Plan je bio, kada sam već pomenula u najavi objektivnost i novinarstvo, da ugostimo danas i predstavnike Ministarstva kulture i opštine Požega i pravnike i advokate. Poslali smo pozive, želili smo da, kada je o pravnoj strani reč, se na jedan širi način i drugačiji način, ovo je dakle samo povod, pozabavimo time i razgovaramo o tome na koje načine i koje su to zakonske poluge, da tako kažem, koje mogu da nas zaštite na našem radnom mestu, bez obzira na to gde radimo. Ali evo sad na početku da čujemo na koji način vi ste razmišljate o ovoj konkretnoj situaciji i o značaju ovog apela koji je potpisan.
Pa, to što ovaj slučaj u Požegi čini možda malo različitim od mnogih slučajeva koji se dešavaju je da je Slađana Petrović Varagić stala iza svog programa, iza integriteta institucije i pokrenula sudski postupak. Ima mnogih slučajeva sličnog tipa gde se ljudi prosto povuku, ne žele da se sukobljavaju, ne žele da rizikuju svoje karijere i prosto prilagode se zahtevima tih nekih upravnih odbora koji se ne baziraju na nekim stručnim kriterijumima, ne baziraju se čak ni na nekim zakonskim obavezama koje ne samo lokalna samouprava, nego i ova država je već prihvatila da sprovede. I prosto, kako da kažem, to ućutkivanje je najgora stvar. Znači, jedino ako neko ustane u odbranu prava struke, možda se pokrene mehanizam i evo i to naše dosta dezorganizovano udruženje AIKA je na osnovu toga onda i reagovalo i pokrenule su se mnoge rasprave u okviru tog udruženja likovnih kritičara kako zapravo stati u odbranu sopstvene struke, stati u odbranu tih vrednosti oko kojih se slažemo i koje zastupamo i uopšte kako tu neku autonomiju kulture i posebno umetnosti kao jednog motora kulturne različitosti održati i održati se spram tih zahteva za kulturnom animacijom, za kulturnom industrijom, za svim tim nekim jeftinim kako da kažem načinima prilaženja onim kako da kažem elementima publike koji zapravo zahtevaju zabavu, a ne neku vrstu kako da kažem kulturnog izazova i nečega što može da i propituje i razvija i njihovu svest i razvija njihove kulturne potrebe. Sad, ono što je jako bitno je da postoji jedna radna grupa koja uključuje ljudi iz Ministarstva kulture i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka koja ima za zadatak upravo da se bavi sprovođenjem Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnog izraza. Znači, Srbija je jedno od 135 članica koje su potpisale tu UNESCO-vu povelju i preuzela je obavezu da zastupa to razvijenje raznolikosti izraza. I ta konvencija je dokument koji je usvojen u svrhu zaštite, promocije i unapređenja raznolikosti kulturnih izraza, odnosno kreativnosti i umetničkog stvaralaštva. I u okviru te konvencije ono što je najviše naznačeno je to pravo za raznolikošću. Znači, pravo na raznolikost u stvari. Znači, taj zahtev za raznolikošću u tom smislu da kultura ne treba bude uniformna, kultura ne treba da bude reproduktivna u smislu da reprodukuje određene unapred definisane modele, već da treba podsticati upravo razvoj različitih tipova kulturnog izražaja i debatu o njima. Ono što je problem je da ovde nije bilo nikakve debate, prave debate oko programa Kulturnog centra Požega, nego je, kako da kažem, to upravo zaustavljeno. Mislim, ono što je u Požegi bilo jako bitno je da je promet različitih umetnika i različitih izraza bio toliko veliki da prosto, mislim, meni je bilo žao toliko puta kao, eto, nisam mogao da stignem da odem do Požege da pogledam izložbu i često mi je to bilo preče nego da vidim neku izložbu koja je na 200 metara od mene ovde u Beogradu.
Možda sada zanimljivo kada ste rekli i pomenuli ovu veoma važnu reč, to je debata. Da ja bih joj dodala i dijalog. Dakle, debata i dijalog, ne samo kada je reč o ovom konkretnom primjeru o kome smo sada upravo govorili, već načelno u oblasti kulture i umetnosti. Dakle, značaj s jedne strane i izostanak, nažalost, sa druge strane jedne produktivne debate i solidarnost, dakle podrška struke, podrška kolega, dobra komunikacija, kako to vidite? Ne u ovom konkretnom slučaju, nego...
Pa, nažalost, mislim, moguće da je to i deo ovog novog medijskog okružja u kome živimo, gde ti kao socijalni mediji olakšavaju da svako tvituje po pet reči i na taj način kao kaže nešto, ne očekujući uopšte povratnu reakciju, tako da se mnogi ljudi iscrpljuju tim Facebook debatama, u tim nekim uzgrednim komentarima koji nikad ne dođu do pravog problema i do toga da se traži neko konstruktivno rešenje za tu strukturalnu održivost kulturne scene u institucionalnom smislu i ne samo u institucionalnom smislu, u smislu ljudske infrastrukture. Ono što je problem je da mi imamo inflaciju obrazovnih institucija u oblasti umetnosti najviše. Mislim, koliki imamo sada broj akademija, koliki imamo broj doktorskih studija i u polju umetnosti, u polju teorije umetnosti i sličnih disciplina, a s druge strane, stručno mišljenje se ne uvažava. Mislim, ni mišljenje umetnika, ni mišljenje istoričara, teoretičara umetnosti, kustosa i drugih. Prosto, ne uvažava u tom smislu da postoji neka opšta tendencija da se to izdvaja kao neko lično mišljenje, a ne profesionalno mišljenje, i uzima se kao jedno od mogućih stavova u nekoj debati o tome šta treba da bude neka lokalna kulturna matrica.
Dans ma maison de paresse, j'oublierai jusqu'à l'idée même du bonheur express de ces caresses. Des anges hauts dans le ciel, c'est lui le bel endormi. Hypnose m'efface des hommes. Quelle est cette langueur monotone qui pénètre mon cœur quand je rêve, c'est de toi.
Sentir peser dans tes bras.
12:20, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas govorimo povodom ove vesti koje sam ja pročitala na početku o radnoj grupi Evropske unije koja se bavi kršenjem ljudskih prava i apelom koji je napisala u vezi sa čitavom pričom Slađane Petrović-Varagić, ali nastojimo da odemo korak dalje. Pomenuli smo debate, značaj debata i dijaloga u javnoj sferi kada je reč o u kulturi i umetnosti. Slađana, vi ste imali nešto da dodate?
Pa ja bih samo se nadovezala, naravno, sve ovo što je Stevan rekao, potpuno takođe isto tako mislim, i samo bih dodala da, na primjer, i sam zakon o kulturi, koji je naš krovni zakon u svom članu 3, kaže da je Republika Srbija ta koja se stara zapravo o ostvarenju opšteg interesa u kulturi, sad kroz realizaciju i nadgledanje realizacije zapravo određenih načela, pa sad nabrojaću tri koja se tiču ove teme, a to je sloboda izražavanja u kulturi i umetničkom stvaralaštvu, demokratičnost kulturne politike, autonomija subjekata u kulturi. I naravno još dosta toga, ali evo ova tri se tiču naše teme. Mi smo prošle godine imali nekoliko tribina, to jest debata, rasprava javnih povodom usvajanja strategije kulturnog razvoja u celoj Srbiji. Nekako smo videli da ta, naravno, debata nekako ne funkcioniše u našim okvirima. E sad, dobro, to jeste nešto što je dosta, da kažem, kolega iz struke ili umetnika možda doživelo kao nekakvu nametnutu zakonsku formu koja, eto, mora da se ispoštuje od strane predlagača strategije, to jest Ministarstva kulture. I zapravo nisu bili možda ni zainteresovani da odlaze. Mi smo se, na primjer, iz Požege pokupili i otišli u Užice na tu raspravu, iako nismo bili informisani na vreme, iako te informacije nije bilo, iako ceo Zlatiborski okrug nije dobio informacije i sve relevantne institucije iz javnog sektora, iz nevladinog sektora nisu o tome bile obaveštene, već samo institucije koje postoje u Užicu. I nekako nakon, da kažem, celog tog ciklusa obavljenih tih javnih rasprava, desila se i ta javna rasprava u Beogradu. Tada je Asocijacija nezavisne kulturne scene imala jednu svoju vrstu reakcije na toj debati, i nakon toga je bila organizovana debata u Evropskom pokretu od strane Asocijacije nezavisne kulturne scene, i ja mislim da je to zapravo imalo vrlo uticaja, da su tada neki ljudi sa svojim integritetom i svojim zapravo biografijama i svojim znanjem, iskustvom u kulturnom menadžmentu i u kulturnoj politici izašli i rekli jasno i glasno šta jesu zamerke. I ono što se desilo jeste da ta strategija u takvom izvornom obliku nije usvojena do kraja godine, i evo do dan dana zapravo nije usvojena. Dobro, imali smo situaciju da Republički parlament nije radio nekoliko meseci, ali ja verujem da se ta strategija popravlja i da se nešto tim ipak javnim debatovanjem ljudi iz struke koji su trebali, nažalost nisu, trebali su biti i autori te strategije, ali evo, bar su se oglasili na toj debati, ja verujem da je to nešto učinilo. I mi zapravo treba svi da iniciramo takve razgovore i da učestvujemo u njima sve vreme.
Ja ću sada da zamolim Stevana da nam predstavi jedan primer iz Hrvatske. Evo, ja pred sobom imam naslov je Krasna cenzura u Osijeku. Miču šeficu muzeja jer je na izložbi prikazana i ova kao prosta fotka. Vijeću koje nadzire muzej posebno smeta što je neprimjerena fotografija prikazana na izložbi postavljenoj u predbožićno vrijeme, i tako dalje i tako dalje. Dakle, duži je tekst. Možda da kažemo konkretno o čemu se radi, ali onda naravno da odemo korak dalje sa komentarom koji, da kažemo, nadilazi ovu i druge konkretne situacije.
Pa postoji jedna velika strukturalna podudarnost tih slučajeva Požege i Osijeka. Mislim, to je bilo zanimljivo, da ovo ne bude gledano samo kao izolovan slučaj, i da to ne bude kao samo naša lokalna srpska priča.
Tako.
Podudarnost je u tome da je Osijek također kao jedan mali provincijalni grad razvio u velikoj meri poslednjih godina neku regionalnu saradnju. Ima to neko, taj neki slavonski bijenale, koji okuplja ne samo regionalne umetnike iz tog dela Hrvatske, nego recimo i odavde. Čak evo, prošli put je Ivana Smiljanić iz Beograda i Vladislav Šćepanović su učestvovali tamo. I mnoštvo nekih pratećih programa uključuje i ljude iz regiona i takođe ovaj, ta lokalna akademija umetnosti veoma intenzivno sarađuje sa Akademijom u Novom Sadu. Ovaj, i jedan od profesora je nedavno imao zajedničku izložbu sa jednim domaćim umetnikom u salonu muzeja, to je Vladimir Frelih, on je sa Savanom Trtovcem ovde imao izložbu u salonu i upravo je on bio inicijator te neke izložbe. Znači, Akademija umetnosti u Osijeku je taj fotografski odsek koji je osnovan pre 10 godina predstavio sa izborom radova od početaka pa do najmlađih generacija koje su sada završavale. I to je bilo kao proslava kraja jedne uspešne radne godine u kvalitetnoj saradnji jedne obrazovne institucije, jedne izlagačke institucije koje obe imaju neki regionalni značaj sa pretenzijom da bude međunarodni i koje stalno pozivaju ljude sa strane ovaj, da učestvuju, drže predavanja, radionice i tako dalje. Ovaj, tako da sa tog stručnog nivoa to je ispalo jako dobro. Ta priča oko jednog konkretnog rada, pa se to proširilo na nekoliko radova, je u stvari bila provokacija koja je trebala da da povoda muzejskom veću, što je u stvari prevedeno u naš pravni žargon ovaj, upravni odbor, da preispita rad direktorke, pa su počeli da nalaze niz nepravilnosti u tom radu, što se ticalo otkupa, kriterijuma otkupa, kvaliteta radova, načina formiranja programa i tako dalje. Ono što je interesantno da jedina osoba koja je u tom upravnom odboru bila stručna osoba je bila osoba iz samog muzeja koja je sve vreme po zapisnicima koje su nedavno ovaj, dospeli u žižu javnosti pokušavala da brani struku. Znači imamo ljude koji su uglavnom mali privrednici, članovi ove lokalno vladajuće stranke kojima je zapravo taj neki emancipatorski aspekt tih kulturnih institucija najviše smeta. Oni po svim ono stavovima koji su tu sukobljavani, a hrvatske novine su ovih dana pune komentara, posebno što je i hrvatska AIK reagovala vrlo kvalitetnim tekstom na sličan način kao što je i srpska AIK reagovala u slučaju Požege. Ovaj, prosto vidi se da je to pokušaj zapravo dominacije nad kulturnom politikom i svođenje kulturne politike na neku kulturnu animaciju i na neki lokalni folklor koji bi zadovoljavao neku opštu širu publiku i ovaj, da li će tu slediti sudski proces, ne znam, ja se nadam da hoće, zato što se ovaj, direktorka upravo pozivala na tu konvenciju o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza koje je Hrvatska potpisala isto kao i Srbija i neke evropske dokumente koje Srbija još nije potpisala pošto je Hrvatska članica Evropske unije koji se upravo ovaj, baziraju na autonomiji rada u kulturi, na raznolikosti kulturnog izraza i na ovaj, poštovanju struke u toj oblasti. Tako da, jako interesantno koliko zapravo taj gest samoprovincijalizacije lokalnih samouprava ubija lokalnu kulturu. Evo, mislim, konkretna jedna od konkretnih reakcija je bila u jučerašnjoj Slobodnoj Dalmaciji, gde je zaključak bio, pa dobro, mislim, oni zapravo žele da pospeše taj odliv ljudi u inostranstvo ovaj, koji je već toliki da uskoro ono, van Zagreba nećemo imati nikoga ovaj, ko se bavi bilo čime što je kao kultura ili emancipatorski. To možemo lepo da prevedemo i na sliku u Srbiji.
Samo jedno kratko, možda to smatrate i irelevantnim za ovu priču koju smo sada ispričali. Oni su rad konkretan smatrali odveć pornografskim ili kako su se, mislim, šta je tu bilo, da kažemo, početak priče koji je posle pokrenuo sve ove druge komentare u vezi sa...
Pa, postoje osobe u lokalnim samoupravama koje se osjećaju moralno superiornim nad svima, pa čak i nad crkvom, tako da crkva nije reagovala negativno. Reagovali su oni koji su veći katolici od pape. Mislim, poenta je da postoji ta neka neverovatna samoživost političkih struktura koje tog trenutka kada budu izabrane od strane građana se ponašaju kao da su feudalni gospodari. I oni imaju pravo da donose odluke i o stručnim stvarima u oblasti istorije umetnosti, pa i u oblasti vere.
Tani never hear where mama said, jump a market truck on a West Kingston. Got in the ghetto in the bad company. Now them give them gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. Put them in the ghetto, got to let them go. Let them go, let them go. Put them in the ghetto, got to let them go. Johnny never knew what life would bring, drinking all his life from a constant spring. The water stopped running, the river run dry. With guns on his head, Johnny started to cry. Let him go, let him go. Youths them in the gate of God, let them go. Let him go, oh, now Sergeant Brown. It's them in the ghetto, God, who let them go. Johnny wouldn't hear what his mama said, jump a market truck on a West Kingston. Running the ghetto in a bad company. Now them give them gun to shoot his brother down. Let him go, let him go. Youths them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, oh, Sergeant Brown. The youth is void of understanding. And between think it over and give him a second try. Let him go, let him go. Put them in the ghetto, gotta let them go. Let them go, let them go. Put them in the ghetto, gotta let them go.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Dva i film predstavlja novu genijalnu avanturu. Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Žiljet Binoš u glavnoj ulozi.
Živi se.
Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije. Pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS planeta, uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno, u svetu prva tri meseca besplatno.
Sati i skoro 39 minuta. Slušate emisiju Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Došli smo do ovog jednog završnog dela. Poredili smo različite priče u kojima smo mogli ovih dana da čitamo i različite primere. Nekoliko puta smo pomenuli radnu grupu Evropske unije koja se bavi upravo kršenjem ljudskih prava u oblasti umetnosti, ali pomenuli smo jedan izveštaj Ujedinjenih nacija o pravu na slobodu umetničkog izražavanja i kreativnosti, pa ću da zamolim vas, Stevane, da nam, da kažem, izdvojite možda neke ključne delove.
Pa evo, možda je najsažetiji pravni akt Evropske unije koji će biti ratifikovan verovatno posle ove konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnog izraza, to je povelja Evropske unije o osnovnim pravima. I tu se vrlo jasno definišu osnovna prava. I među osnovna prava u članu 11 su sloboda izražavanja i informisanja, u članu 12 sloboda okupljanja i udruživanja, koje podrazumava i okupljanje i udruživanje u okviru kulture, sloboda umetnosti i nauke, pravo na obrazovanje i sloboda izbora zanimanja i pravo na rad. Sloboda umetnosti i nauke je vrlo precizno definisana u dve kratke rečenice, koje glase ovako. Umetnost i naučno istraživanje ne podlažu ograničenjima, poštuje se akademska sloboda. Znači, to su osnovna prava. Radi se o tome da, kako da kažem, ono što se dosta razvija kao neka vrsta nadogradnje tih klasičnih zakonskih tradicija je ta priča o kulturnom građanstvu. Znači, to formalno građanstvo u smislu samo prava na glas na lokalnim ili na republičkim izborima je samo jedan nivo odlučivanja. Drugi nivo odlučivanja je odlučivanje i na način na koji će se to društvo i kultura u kojoj se mi razvijamo, kroz koju se socijalizujemo i kroz koju ostvarujemo neki svoj identitet formira. I to ne možemo da delegiramo samo na profesionalne političare, niti na neke odbore političkih stranaka koje, kao što vidimo, pred svake izbore imaju vrlo opšta mesta, bez ikakvih konkretnih strateških predloga. Mislim, kako kulturni identitet ove sredine održati i kako zapravo predstavljati kulturu Srbije u inostranstvu, kako predstavljati kulturu Srbije na jedan diverzifikovan način, decentralizovan način, kako izbeći tu centralizaciju samo na Beograd i na par nekih čelnih institucije i kako funkcionalizovati te institucije. Nije dovoljno otvoriti muzeje. Mislim, mene stvarno zanima koji je to program muzeja savremene umetnosti, pošto je otvaranje svedeno samo na spektakl i ni na šta više.
Ovo su sad neka značajna pitanja kojima svakako treba da posvetimo pažnju. Meni je žao što nismo uspeli, nastojali smo da nam se priduže danas i pravnici, jer neka od pitanja koje smo želeli da razmatramo se upravo tiču toga prava, položaj i prava ljudi koji su angažovani, odnosno aktivni u oblasti kulture i umetnosti, o tome u kojoj meri javnost može da učestvuje u procesu odlučivanja, kako smo rekli, i kako možemo da se zaštitimo od vršenja pritisaka na poslu i nepoštovanja zakona. Ali evo da uputim vama ovo pitanje kao istoričarima umetnosti, kao ljudima angažovanim i aktivnim u oblasti kulture i umetnosti. Značajno je veoma što postoji jedna radna grupa koja se bavi baš ljudskim pravima u oblasti kulture i umetnosti. Ali evo, Slađana, kako vi razmišljate o ovim pitanjima koje sam navela i o ovoj radnoj grupi koja se oglasi?
Da, evo sad u stvari kad razmišljam o tome, vidim da iz ugla nekoga ko radi ili čak rukovodi jednom javnom ustanovom kulture, se prosto na to polje posmatra drugačije nego sad kako posmatram na to polje kao neko ko je nezavisni kustos, samostalac. U tom trenutku kada sam zapravo bila u ustanovi, kada sam obezbeđivala da se kvalitetan program u toj ustanovi desi, ja sam bila neko ko zastupa interese i slobode umetnika, da oni imaju mogućnost da u toj ustanovi iskažu svoju kreativnost i prikažu zapravo javnosti i publici ono što su zapravo oni uradili i da na taj način ostvarimo komunikaciju između savremenog stvaralaštva i publike. I to je zapravo ono što je na neki način presečeno u ovom slučaju. Dok evo danas, kada sam onako samostalac, ja se zapravo malo bavim i tim svojim slobodama i svojim pravima. U tom trenutku to zapravo, o tome nisam ni razmišljala, a ono što jeste bilo ključno jesu zakoni ove države koji su bili nužni da se poštuju i to je zapravo bilo ključno. Ne znam šta zapravo još reći. Važno je da postoje ovakve radne grupe Evropske unije ili Ujedinjenih nacija ili nekih drugih tela koja reaguju, ali ipak mi, to su zapravo radne grupe nekakvih zajednica država ili drugih država i mi nekako imamo naše institucije i očekujemo da i te naše institucije odreaguju na ovo. Takođe, ono što sam htjela još da dodam malo pre, slušajući i detaljnije ovu priču koju je Stevan ispričao vezano za Osijek, nekako čini mi se da se alarm sad pali još više, bar u mojoj glavi, i meni je uvijek bila ovakva situacija nekako primerena, pod znacima navoda primerena, za te institucije, da kažem, polivalentne centre kulture koje nisu muzeji, nisu galerije, nisu biblioteke, nisu onako strogo profilisane, nego su prosto domovi kulture, kulturni centri koji, nažalost, nemaju svoje matične ustanove. Zakon o kulturi ih nekako prepušta lokalnim osnivačima na volju i samovolju i nemaju čak vrlo često ni stručni kadar, a u upravnim odborima apsolutno se ne poštuje to da se u njih delegiraju i imenuju ljudi iz struke u skladu sa zakonom, nego su tu prosto ljudi iz lokalne političke strukture. I kada čujemo da se takva jedna situacija dešava u muzeju, to je još onako drastičnija situacija, jer to su zapravo ustanove koje jesu u jednom sistemu koje su, da kažem, umrežene, koje posjeduju vrlo kvalitetan stručni kadar, stručni kolegijum, i nekako sam uvek mislila da je u takvim institucijama teže ovakve stvari uraditi i zapravo putati tu, da kažem, slobodu i samih kulturnih radnika i samih umetnika koji se zapravo u tim ustanovama predstavljaju, ali nažalost i ono, realnost nas demantuje, da. I vidimo da se i to dešava.
Ali evo sada ste pomenuli jednu veoma važnu reč, a to je publika. Dakle, izvan svih ovih konkretnih priča, individualnih slučajeva, to je publika. Publika koja treba da dođe u jedan umetnički prostor, koja treba da konzumira sadržaj, koja treba da kreira, da sama participira u tom sadržaju. Dakle, veoma važno mesto u čitavoj jednoj produkciji i u kulturnoj strategiji svake zemlje treba da bude upravo publika. Na koji vi način, Stevane, razmišljate o ovom pitanju koje sam, evo, da zaokružimo, postavila i Slađani, dosta opšte pitanje, ali evo vi pokušajte, dakle, položaj i prava ljudi koji su angažovani, odnosno aktivni, neću da kažem namerno, zaposleni u oblasti kulture i umetnosti.
Pa da krenem možda od publike. Ne postoji publika kao neki homogeni recipijent. Postoje ljudi koji imaju kulturne potrebe, koji imaju različite stepene obrazovanja, različite kulturne navike, različite ukuse, različite vrednostne sisteme, i mislim da su ustanove kulture mesto gde oko svega toga treba da se debatuje i da mi zatreba kao ljudi koji osmišljavaju programe i realizuju, treba da omogućimo te debate i da se kroz te debate zapravo formira i niz pratećih programa koji idu uz izložbe, uz sve te stvari koje umetnici sami osmišljavaju. Znači, potrebna je komunikacija i razvoj publike. Znači, kako da kažem, ovde se publika užasno mnogo podcenjuje. Kad god se u bilo kojoj situaciji izlože, konkretno recimo neka likovna dela koja podstiču na dijalog, ja jako puno naučim od običnih ljudi koji nemaju nikakve veze sa umetnošću. Prosto, kako da kažem, i mi u struci nekada stičemo navike da stvari posmatramo na određeni način. A prava umetnička dela uvek imaju relativno otvorenu strukturu i daju različite mogućnosti čitanja. I one nisu vezane samo za stručne kvalifikacije nekoga koji je istoričar umetnosti, teoretičar ili umetnik i tako dalje. Tako da, taj razvoj publike povratno također deluje i na razvoj struke istoričara umetnosti, kustosa i drugih.
Slađana, vidim da pišete nešto, da. Sigurna sam da imate da dodate nešto.
Pa da, ja nekako, evo, gledam bar ova dva slučaja, ali ima takvih jako puno, da sad ne pominjamo, i ja neku bojazan imam da ih u Srbiji u ovoj godini će biti još. Nekako imamo upravo tu situaciju da ti koji se javljaju kao neki zapravo ljudi koji iniciraju upravo to sputavanje umetničkih sloboda, oni se predstavljaju sve vreme kao branioci publike, kao branioci tog ono, vox populija i sve, i mi stalno imamo upravo tu polarizaciju na nešto što je populizam i što treba da bude, to je bilo bar i u slučaju Požege, a to vidimo i u ovom slučaju u Osijeku, gde se sad štiti publika od zaboga te izložbe koja se baš desila u blagdane pred Božić i to nije se smelo nikako desiti. Takva situacija je bila u Požegi, da je zapravo galerija i sam kulturni centar emitovao i prikazivao i distribuirao jednu vrstu vrlo visoke umetnosti koja je nerazumljiva širokim narodnim masama, upravo tim rečima, i da ustanova treba se otvori za široke narodne mase. I to je upravo ovo što Stevan kaže. Mi publiku, mislim, ne mi, nego oni koji tako govore, publiku podcenjuju. I ono što počinju da rade takve ustanove kao što se dešava, one zapravo ne rade više programe koji jesu visoka umetnost i kultura, nego nešto što je zabava, što je komercijalna stvar i što apsolutno ne podrazumeva nikakvu participaciju publike u tim programima. Ne samo u odlučivanju, nego zapravo u programu, pa čak ni korišćenje tih kreativnih lokalnih potencijala u smislu angažovanja u samim programima, u smislu prezentovanja njih, dolazi do jedne polarizacije. Vi ste bili oni koji su izlagali ranije, sada su vama vrata zatvorena i tako dalje. Tako da mislim da se na publiku zapravo u ovakvim slučajevima najmanje gleda, a publika biva upravo najoštećenija. Naravno, oštećeni su umetnici i mi kao struka i kulturne ustanove. Publika postaje zbunjena. Taj diskontinuitet koji se neprestano dešava u samim institucijama koje sad imaju ovakvu programsku orijentaciju, pa posle par godina imaju drugačiju. Zamislite decu srednjoškolce koji se zapravo na programu takve jedne kulturne ustanove formiraju. Oni više ne gube orijentaciju. Oni ne znaju šta je tu zapravo kvalitet i šta je tu nešto što oni treba da počnu da vrednuju, a šta zapravo nije.
I mislim da ovim vašim komentarom o publici i o mladima zapravo je najbolje da zaokružimo naš današnji razgovor u emisiji Prećutano, u kojoj smo diskutovali o položaju i pravima ljudi koji su angažovani, aktivni u oblasti kulture i umetnosti, o javnosti, u publici, o tome šta se dogodilo pre nekoliko dana u muzeju u Osijeku i o priči o kulturnom centru Požega. A meni su danas u ovome pomogli Slađana Petrović-Varagić i Stevan Vuković, istoričari umetnosti. Hvala lepo što ste došli i bili danas sa nama. A današnju emisiju Rečeno i prećutano pripremili su i realizovali Predrag Vasić, Miloš Milojković, Verica Gajević, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Bonsoir. Est-ce que tu peux être dur de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune, leur laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes? C'est fou, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. T'es trop intelligent pour dans ce piège pris, tu te vois bien la face et ce jour ce qui chie. Aveuglé par l'ange, il sent de sa bouche, tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Te vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air aguicheur et te compte sa soupe? Et le chapitron, prends garde à talent, je suis le chat qui te la mangera. À ce jeu-là, tu n'y gagneras pas, un jour ou l'autre on récolte le bâton. Et le chapitron, prends garde à talent, je suis le chat. L'ego mais se prête à tenir. Mais regarde d'où c'est, il tâte le terrain, divise pour mieux régner. Dans son avis de prêtre, il clame le vrai dessein. Te contre par tes peurs, tu deviendras son chien. Aveuglé par l'ange, il sort de sa bouche. Tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Te vois-tu pas loucher ce fou qui t'éclabousse de son air aguicheur et te compte sa soupe? Et le chapitre fond. Yeah.